بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سواح هناك سندق استيال ملك استيال جوكتان باكو سود وادا وركا سواح إذا عدى ريديو كيسما يو قد بدا أتكون مغل دونتان وركا واحا كم إذا قدوم يها قلاها شعبكا أو كلان غاره لقا تي سياسيين تا معارضكا كونفرق البيت سوماليا داليسكا بوليسكا قبلكا بنادير أو عباشوكا أح إذا مضا هويسانا وزيركا قرشينتا حكومة دا فدرالكا سوماليا أو وربحينكا دقيستي هوغانكا يو فرسامدا yaqaanada mashruucda SCRP iyo biyole MFMSF oo hirshabeele kala shaqeynaysa horumarinta adeegyada caafimaadka. Shirka wasiirada maaliyadda dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada oo lagu soo gabagabeeyay Muqdisho qodobada dibadda aad warkeena subax ku maqli doontaana waxaa ka mid ah Mareykanka oo gacan ta ku qabtay 2,500 qori oo markaasi si sharci darro ah loo safrinayay.
Waa kuma
warwageedii
maxaa u dambeey siyaasadda dalka?
Xaqiiq miyaa rabtaa misbeen?
Xaqiiq ayaan raadinayaa.
Hadaba radio Kismaayo ka dhageyso warar sugan oo xaqiiqda ku saleysan.
Isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal, waa subaxnimo Khamiisa, taariikhduna ay ku beegan tahay 12 bisha January 2023, kuwaasi waxay ahayn qodobada ugu doorkaroon warka iminkana iyagii oo faahfaahsan. Aan ku bilaawe, gudoomiyaha golaha shacabka ayaa kulan gaar ah la qaatay siyaasiyiinta mucaaradka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madowe ayaa kulan kula qaatay magaalada Baydhabo siyaasiyiin reer Koonfur Galbeed oo ka aragti duwan maamulka Koonfur Galbeed. Gudoomiyaha ayaa warbixin ka dhigaystay xaaladda deegaanka uu ku sugan yahay iyagoo soo dhaweeyay ka qaybgalka shirka dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed oo gogoshiisa taalo magaalada Baydhabo ee caasimadda Koonfur Galbeed ee markaasi ee maamulkaasi. Gudoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Madowe ayaa siyaasiyiinta Koonfur Galbeed la wadaagay in meesha laga saaro wax kasto kala shaki keeni kara, isagoo xusay in ciidanka ay kala kulaabtaan xarumahooda si shirka uu ugu qabsoomo jabi nabdoon oo lagu wada qanacsan yahay, waxa ayna isla qaateen in laga wada shaqeeyo xasiloonida amniga iyo deegaanka. Dhinaca kale, gudoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madowe oo ku guda jira kulamadii kala duwanaa uu la yeelanayay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo hay-adaha amniga ayaa maanta la kulmay golaha malaaqiyada dhaqanka ee Koonfur Galbeed oo uu kala hadlay arrimaha dib u heshiisiinta deegaankaasi. Golaha odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed ayay gudoomiyaha golaha shacabka uga mahadceliyeen sida uu waqtiga badan ugu bixinayo in bulshada iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanadaasi ay heshiis nabadeed u wada qaataan, iyagoo adkeeyay in ay hormuud ka noqon doonaan shirka dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed. Gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Sheikh Aadan Madowe oo duubabka dhaqanka uga mahadnaqay sida ay u soo ajiibeen mar kale inay kulan looga hadlayo gogol nabadeed oo dhan u ah dadka reer Koonfur Galbeed, muhiimna tahay in laga wada heshiiyo madmadowga ka dhex taagan siyaasiyiinta iyo bulshada. Dhinaca kalena, taliska booliska gobolka Banaadir ayaa cabasho ka ah ciidamo hubaysan. Taliyaha ciidanka booliska gobolka Banaadir Gaashaanle Sare Mahdi Cumar Muumin ayaa sheegay in dhibaatooyin ay la kulmaan arrimaha la xiriira go'aanada ay gaaraan maxkamadaha dalka, gaar ahaan dacwadaha dhulka ee la isku qabsado. Taliyaha oo hadal ka jeedinaya shirka arrimaha garsoorka waxa uu sheegay in marka hay-adaha garsoorka ay muwaadin u soo xukumaan dhul lagu qabsaday oo isagu leeyahay, kadibna shaqadu ay ku soo wareegto ciidanka booliska gobolka Banaadir oo qaybta fulinta iyo wareejinta dhulkaasi la isku qabsado, ay hawshoodu galaan in caqabad ay kala kulmaan saraakiil hubaysan oo ka tirsan ciidanka dowladda, kuwaasi oo is-horista ku sameeya shaqada booliska taasoo dhibaato ku ah shaqadooda. Cabashadani ka soo yeertay taliyaha qaybta booliska gobolka Banaadir ayaa ku soo aadaya xilli mararka qaar isku dhacyo u dhexeeya ciidamada dowladda dhexdooda ay ka dhacaan magaalada Muqdisho. dhanka kalena wasiirka qorsheynta xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa warbixin ka dhigaystay hoggaanka iyo farsamayaqaanada mashaariicda SCRP iyo Biole. Wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamuud Cabdiraxmaan Benebene ayaa maanta warbixin ka dhigaystay hoggaanka iyo farsamayaqaanada mashaariicda SCRP iyo Biole. Hoggaanka labada dhinac ayaa wasiirka waxay la wadaageen hanaanka ay u socdaan mashaariicdu howlaha hortabinta leh ee horyaala sanadkan cusub ee 2023-ka sida fatahaadda, dib uga soo kabashada abaaraha iyo horumarinta adeegyada bulshada. Sidoo kale waxaa goobjoog ka ahaa kulanka wasiir ku-xigeenka wasaaradda Mudane Maxamed Cabdiqaadir Cali iyo kusimaha agaasimaha guud ahna agaasimaha kormeerka qiimeynta iyo xalka waara Marwo Zahra Cabdi Maxamed ee wasaaradda iyo hoggaanka labada dhinac ee mashaariicda Biole iyo SCRP. Waxay la wadaageen horumarka mashaariicda iyo qorshaha 2023-ka, waxaa kaloo ay ka wada hadleen habka ugu wanaagsan ee loo dardargelin karo iyo wadiiqadda ay tahay in ay maraan mashaariicda. Ugu dambeyn, wasiir Benebene ayaa kula dardaarmay hoggaanka labada dhinac in ay dardargeliyaan qorshayaasha degsan ee laga sugayo in ay degdeg uga fuliyaan dhammaan maamul goboleedyada dalka. Dhanka kalena, MSF oo Hirshabeelle kala shaqeynaysa horumarinta adeegyada caafimaadka. Wasiirka caafimaadka dowlad goboleedka Hirshabeelle Dr. Maxamed Cabdiraxmaan Khaliifa, wasiir dowlaha iyo agaasimaha guud ee wasaaradda ayaa magaalada Jowhar ku soo dhaweeyay wafdi ka socda hay'adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee MSF shirna kula qaatay xarunta wasaaradda caafimaadka Hirshabeelle. Wasiirka iyo wafdiga ayaa qiimeyn iyo kormeer ku tagay cisbitaalka guuda ee magaalada Jowhara ayagoo u kuurgalay xaaladda bukaanada iyo guud ahaan shaqada ka socota cisbitaalka. Sidoo kalena wafdiga ayaa booqday xarumo ay degan yihiin dad barkacyaal ah. Shirka ayaa ay qaateen mas-uuliyiinta Hirshabeelle iyo wafdiga hay'adda MSF ayaa looga hadlay sidii loo xoojin lahaa wada shaqeynta labada dhinac iyo in la iska kaashado sidii loo horumarin lahaa adeegyada caafimaadka ay wasaaradda siiso bulshada Hirshabeelle. Dhinaca kalena, shirka wasiirada maaliyadda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho. Waxaa lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho shir u dhexeeyey wasiirada maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya, dowlad goboleedyada dalka iyo maamulka gobolka Banaadir. Shirkani oo muddo 3 maalin ah socday ayaa lagu gorfeeyey arrimaha maaliyadda dalka, hanaanka mideynta canshuuraha iyo qaybsiga deeqaha kabka miisaaniyadeed ee saaxiibada caalamku ay Soomaaliya ku taageeraan. Shirka ayaa sidoo kale looga hadlay xoojinta xiriirka wada shaqeynta ka dhexeeya wasaaradaha maaliyadda heer federaal iyo heer dowlad goboleed. Wasiirka maaliyadda Soomaaliya Dr. Cilmi Maxamuud Noor oo xiritaanka shirka ka hadlay ayaa sheegay in kulanka wasiirada maaliyadda federaalka, dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir uu ku soo dhamaaday jawi is-afgarad ah iyo miradhal ah arrimaha maaliyadda iyo hirgelinta mideynta canshuuraha dekadaha dalka iyo guud ahaan dhaqaalaha. Dhankooda waxaa sidoo kale shirka hadalo ka jeediyey wasiirada maaliyadda dowlad goboleedyada dalka iyo maamulka gobolka Banaadir iyagoo ayiday qodobada ka soo baxay shirka. Wasiirada maaliyadda dowlad goboleedyada ayaa sheegay in la isku afgartay inta badan doodihii ay ka yeesheen hanaanka maaliyadda dalka iyo arrimaha kale oo muhiim u ah dib u habaynta hanaanka maaliyadda dalka. Shirka ayaa waxaa ka soo qayb gelina wasiirka maaliyadda Puntland oo la sheegay inuu arrimo shaqo uga cudur daartay kulanka wasiirada maaliyadda. Gabagabadii shirka ayaa waxaa laga soo saaray warmurtiyeeda ay saxiixeen wasiirada maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya, dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir. Halkaad warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa idaacadda Radio Kismaayo. Waxaa inoo soo socda qodobada caalamka oo ay ka mid yihiin Mareykanka oo gacanka Cumaan ku qabtay 2,000 qori, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan dhegeystayaal xubinta ciyaaraha warka iyo socoto.
Aad baad umahadsan tahay Fuzi. soo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha warka subaxii raadiyo Kismaayo codka Jubbaland aan ku bilaabay dhegeystayaal kulamada xalay la ciyaaray ee FA Cup-ka. Kooxda kubadda cagta ee Southampton ayaa 2-0 kaga adkaatay kooxda kubadda cagta ee Manchester City kulan ka tirsanaa FA Cup-ka, iyadoona labada kooxood ee soo bandhigay qaab ciyaareed wanaagsan. Kooxda kubadda cagta ugu dambeyntii Southampton ayaa 2-0 kaga adkaatay kooxda kubadda cagta ah ee Manchester City. Kulamada caawa la ciyaaraya ee Premier League, haddaan eegno kooxda kubadda cagta ee Fulham ayaa caawa la ciyaareysa kooxda kubadda cagta ee Chelsea kulan ka tirsanaa horyaalka Premier League, iyadoo labada kooxood ay soo bandhigi doonaan ama ay inta badan isleeyihiin qolada ama kooxda soo bixi doonta. Kulanka ayaa soo galaya caawa 11 fiidnimo xilliga Geeska Afrika. Dib idinku celiyo Fosi iyo qeyba warka ka dhima.
Ada yuma hadsan yahay socoto inala socodsiinayo xubinta ciyaaraha ee warka iminkana qodobada dibadda. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay gacanta ku dhigtay hub gaar ahaan qoryaha nooca fudud oo tiro ahaan gaaraya 2,500 qori oo dowladda Iran u dirtay kooxda xuutiga ee Yemen ka dagaalanta. Saraakiilka tirsan ciidamada badda Mareykanka ayaa sheegay in hubka la qabtay uu yahay midka darandooriga u dhaca. Waxaa lagu raray markab yar oo si qarsoodi ah loogu gudbinayo Yemen, gaar ahaan dhinaca xuutiyiinta. Timothy Hawkins, afhayeenka kooxda shanaad ee ciidanka badda ee Bariga Dhexe, ayaa sheegay inay qabteen qoryaha loo yaqaano Kalashnikov AK oo lagu duubay koolo cagaaran si aan u dhalin shaki keeni kara in la baaro. Markii aan qabanaynay markabka hubka waday, waxa uu ku socday waddo taariikhiyan loo isticmaali jiray in lagu soo raro shixnadaha sharci darrada ah ee xuutiyiinta Yemen, dabcan waxa uu ka yimid Iran, ayuu yiri Timothy Hawkins. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa kooxda xuutiyiinta Yemen sanadkii 2014 ku soo rogay cunaqabateyn dhanka hubka ah dhowr jeer oo horay. Waxaa la soo calaamadeeyay in Iran ay u gudbisay huba. Iran iyo xuutiyiinta Yemen ayaa dhowr jeer gaashaanka ku dhuftay warbixinno Mareykanka ka soo baxay oo sheegaya inay qabteen hub. Xukuumadda Tehran ayaa buunburin marin habaabin ah ku tilmaantay hadallada eedaha ka yimid Washington. Guud ahaan dhegeystayaal, warkii aad kala socoteen idaacadda Radio Kismaayo waa naga inta. Warka waxaa idin akhrinayay anigu Maxamuud Saciid Axmed Maxamuud Fawzi. Tani inta aynu ku kulmi doono warkan warka xigaha, waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Amaan Allah.